Liviyordu. Çünkü aynı zamanda Samarkand'da doğdu. Samarkandlılar Kurşanlı'yı hatırladır, Kukçulu. Biz onu bilmeden yatırmayız. Onu kuşun gerçeği için barçı bağlanıp gitken. Arında Surukçulik, aynı Samarkand Bukhara'da, ne fakat Samarkand Bukhara'da, bana mesela boşka çigireler diyen bilasız, ya adamlar cüda kurşan bulup, cüda çigireler hani açılıyor, bana vizanı olup taşlaganlığı, odamlar judayam kayfiyati baland. Man yaqinda Tojikistonga borib kelganimda ham odamlar juda xursand. Chunki har doim umrbod bitta territoriyada yashab kelganmizlar. Shuning uchun bu viza qilib odamlarga qiynalib ketgan edi. Endi o'ta hozir mana Tojikistondan delegatsiya kelganda bu yerda Samarqand folklor guruhi Registonda Sherdor madrasasini ichida yaxshi chiroyli konsert bo'ldi. Judayam ham o'zbek tilida ham tojik tilida gapirishdi, qutlashdi mehmonlarni. Judayamki kayfiyat, judayam yaxshi, xuddi bayramdek. Haligi bir dujurniy tadbir emas, haqiqiy bayramdek bo'lyapti shu yerda tadbirlar.
Endi mendan so'rashyaptida, shunaqa savol berishdi. Bu aloqalar yaxshilanishidan kim ko'proq yutdi? Tojikistonmi, O'zbekistonmi deyishyaptida?
Menimcha ham O'zbekiston ham Tojikiston, lekin men o'zim sezishimcha, judayam Tojikistonliklar ayniqsa xursand. Tojikistonliklar juda Mirziyoyevdan minnatdor, yoshganidan biram yaxshi ko'proq. Endi men o'zim bilishimcha, nafaqat Tojikiston, O'zbekistonliklar judayam xursand, chunki hali bilasiz, mana Samarqanddan keyin Toshkent oblastidan Xo'jand tomonidan haligi Oybek chegarasidagilar ham juda ham xursand. Endi bu asrlar bo'yicha bir biri bilan haligi qudandachilik, qarindosh urug' oldi berilgan narsalar bor. U juda ham buni bunday narsalarga to'sib tashlab qo'yishi, o'zini qo'yishi o'zi juda ham noto'g'ri bo'lgan deb o'ylayman. Menimcha ikki tomonda xursand.
Endi Tojikiston delegatsiyasi bilan gaplashdingizmi? Ular masalan Karimov davrida ancha qiyinchilik ko'rgan, o'rtaga minalar qo'yilgan ikki davlat o'rtasiga va shunga qaramasdan ular borib mana O'zbekistonni marhum prezident qabrini ziyorat qilishdi yoki borib o'sha haykalni borishdi. Ya'ni bu odam bizga yomonlik qildi degan ma'noda bir e'tirozlar yo'qmi o'zaro suhbatda?
Menimcha delegatsiya hech kim bilan gaplashgani yo'q, ayniqsa bu haqda. Endi men ular qabrga borganini ko'rganim yo'q, men o'zim ko'rganim faqat
videoda bor ekan, nimani ko'rdim, dasturni ko'rdimda, o'sha qabrga gul qo'yish
dasturida yozilgan ekan. Lekin men ko'rmadim, gul qo'yilganini ham ko'rmadim, qabrga borganini ham ko'rmadim, chunki men faqat tadbirga yetib keldim. Lekin gul ko'rganim yo'q, haykal oldida.
Bu o'sha odatda bo'ladi-ku, mana bu dejurni nima deydi, tadbir deydi-da, ya'ni o'sha narsa qilish uchun qilindi, xo'ja ko'rsinga degan bir kayfiyat yo'qmi? Ya'ni o'sha delegatsiya O'zbekiston tarafi, Tojikiston tarafini nimasi qanaqa, kayfiyat qanday?
Endi men o'zim ko'rgan narsam kayfiyati juda ham yaxshi odamlar. Odamlar O'zbekiston tomonidan ham, Tojikiston tomonidan ham bu haligi o'zi ko'rsinga qiladigan tadbir emas deb o'ylayman.
Samarqandga kelsa, oldin ham sovet paytida olib kelishardi, masalan, kelardi Belarusiyadan, Ukrainadan odamlar kelardi. Kanay shurnay qilib, nima qilib, o'sha bir xil ssenariyda qilishardi. Ya'ni bundan farqi nima? Nimani ko'rdingiz farqini?
Endi bilasizmi, birinchidan menimcha ularni kanay shurnay qilib kutib olishi Toshkentda bo'lgan bo'lishi mumkin. Bular to'g'ri mehmonlar to'g'ri Toshkentga kelishgan. Kanay shurnaylar bo'lgan bo'lishi mumkin Toshkentda. Bular hozir hamma kelgan mehmonlar albatta bilasiz. Samarqandga birinchi o'rinda Samarqandga kelishadi, Buxoroga borishadi, bizdan tarixiy shaharlarga borishadi. U programma mehmonlarni qabul qilinganda albatta shu shaharlarga kelishadi. Endi hozir Tojikiston prezidentini kelishini kutishyapti. Menimcha katta koronavirus sonayla o'shanda bo'lsa kerak edi.
Endi O'zbekiston madaniyat vazirining o'rinbosari, O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekov kutib oldi delegatsiyani va bilishimcha Ozodbek Nazarbekovni nimasi katta ekan, ya'ni qo'shiqlarini sevadigan muxlislari Tojikistonda millionlab ekan va ayni paytda o'zbekistonliklar mana kelyapti, Nigina Amankulova degan ashulachi kelyapti, o'sha Yulduz Usmonova darajasidagi tojiklar qo'shiqchisida, o'sha opa keldimi, konsertlar bo'ldimi yoki yurtiga rejalandimi bu gaplar?
U tojikchalik man so'radim, mani bilishimcha Tojikiston delegatsiyalaridan so'ragandim, mani bilishimcha shunaqa informatsiya avgustni o'rtasida kelar ekan. Lekin bizni o'zbek qo'shiqchilar rostdan ham mashhur. Man Tojikistonga borganimda taksichilar qo'yib, mana eshityapsizmi, biz mana o'zbekcha qo'shiqlarni eshitamiz deb gap haqimdan gapirishdi. Endi bu burundan mana masalan arslar bo'lganda ham Choxta Mullajonova ham O'zbekiston ham Tojikiston respublikasini artisti deb aytilardi. Jo'rabek Murodovlar, mana Jo'rabek Murodov bilan Sherali Jo'rayev ishchimcha qanaqadir qo'shimni qo'yibmesqo'shimni konsertlar o'tkazib kelgan gaplar eshitdim faqat. Endi burundan bizani madaniyatimiz kambarchas bog'lanib ketgan ikkita xalq bizni man o'ziman masalan man shaxsan o'zim judayam xursandman.
Taniqli fotosuratchi sifatida bunaqa tadbirlarni ko'p suratga olgan odamsiz va boyagi savolimni, ya'ni bu safarda bir nyuans farqli nima? Odamlar maxsus olib kelinardi-ku oldin, qo'lingizda bayroqcha kirab turasizlar debdi. Samarqandliklarni bu masalaga munosabatsiz qanaqa, masalan, boshqa tadbirlardan farqi nima?
Boshqa tadbirlardan farqi shundaki, bular biz bir o'zini yaqin qarindoshini kutib olganday kutyapti-da, mani o'zimni sezishman, o'zimni ketgan nazar tashlaganda xuddi o'zini qarindoshini, yaqin qarindoshini, uzoq ko'rmagan qarindoshini ko'rganday xursand odamlar. Boshqa tadbirlarda mana ham Belarusiyadan o'tgan bo'lsa, mehmon deb yig'inib kutib olishadi, lekin Tojikistondan kelgani boshqacha. Hali aytdim-u, bir madaniyatimiz, qarindoshlarimiz, mentalitetimiz hammasi birdan chambarchan bog'lanib ketgan ikkita xalq bo'lsa, anaqa yana qanaqa, ayniqsa Tojikistonda asosan shaharda tojikcha gapirilib kelgan, har doim gapirishadi ham, til bir bo'lsa endi qanaqa qilib olishi mumkin? Manimcha bizni ham kayfiyatlari zo'r odamlar.